Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Драйв тайм на Громадському радіо.
В нашій студії з'явився новий гість. Це Андрій Смолій. Він політичний експерт і юрист-міжнародник. Виникає запитання, якщо якихось підсумків суперважливих немає, що тоді було місією пана Ердогана приїхати до Києва із поважною насправді делегацією, ну і звернутися до варти «Слава Україні», що обговорюють цього і сьогодні цілий день і українські, і, напевно, більшою мірою російські ЗМІ.
Дійсно, ніяких важливих договорів, якихось угод не було підписано, і, власне, не було наведено якихось таких контактів, будемо казати, міждержавних, які могли в перспективі щось мати. Тому перше, що мене вчора дійсно так на думку мені спало, це питання того, що наразі Реджеп Ердоган, він, незважаючи на свою доволі таку лояльну позицію щодо Кремля, щодо Володимира Путіна, ми маємо тут звернути увагу на ті події, які відбуваються зараз в Сирії. А це, власне, події, які стосуються певного конфлікту інтересів між Кремлем і Туреччиною. Навіть сьогодні російська авіація бомбила певні населені пункти в Сирії. І, власне, де знаходяться військові частини, регулярні війська Туреччини. І це, власне, фактично означає такий собі меседж від Реджепа Ердогана Володимиру Путіну про те, що не все так однозначно, і Туреччина буде дружити з Україною, будемо так казати, на зло Кремлю. І чому, власне, сказав Реджеп Ердоган «Слава Україні»? Це надзвичайно роздратувало Кремль, це стало таким собі антимемом у соцмережах кремлівських, серед кремлівських пропагандистів. І коли я сьогодні зранку...
І ти, Бруте!
Власне, так. Тобто там Ердогана вже називають і бандерівцем, і ким завгодно, іншими якимись різними словами, навіть образливими. І це, власне, стало такою темою на російському телебаченні. Пропагандистському, тому, в принципі, так би мовити, привіт, Ердоган Володимиру Путіну, будемо казати, передав.
Це програма Drive Time на Громадському радіо. Добре, до нашої Верховної Ради, третя сесія, в нас, здається, є короткий звук, що ж там сьогодні відбувалося, принаймні, на самому початку, слухаємо.
Не дивлячись на те, що друга сесія Верховної Ради України 9-го скликання іноді була достатньо важка, іноді в залі були більш ніж серйозні дискусії, іноді вони навіть були на межі, це теж правда. Однак, тим не менш, Верховна Рада 9-го скликання працює злагоджено. І це не лише заслуга монобільшості або окремих фракцій. Це заслуга всієї Верховної Ради, кожного народного депутата. Я хотів би нагадати, що ми багато говоримо, в нас багато дискусій про те, що правильно робиться, що неправильно. Я дуже часто повторюю, що помилок не робить той, хто нічого не робить. І я думаю, що всі в цьому залі з цим теж погодяться. Однак більше половини законопроєктів, які стали законами під час роботи нашої в другій сесії, вони набрали конституційну більшість і були підтримані більше, ніж 300 голосів. Це доводить те, що ми досить непогано працюємо. І у вас, як у людей, які працюють в регіонах і спілкуються з людьми, і в мене є можливість, коли я знаходжусь у робочих відрядженнях, спілкуватися з людьми, і вони всі теж відзначають, що Верховна Рада зараз працює тижнями, а не як раніше було днями.
Злагоджена команда, так, конструктивна робота, тижнями робота, а не днями. Андрій Смолій в нашій студії, він політичний експерт і юрист-міжнародник. До цього мушу додати, що кілька годин тому Богдан Яременко, відомий Богдан Яременко, депутат, народний депутат від «Слуги народу», зокрема, написав про те, що він утримався при голосуванні за проєкт змін Конституції щодо скорочення до 300 кількості нардепів. Ну, злагодженість, вони це часто називають дискусіями всередині, можливістю висловлювати різні думки і так далі.
Ну, в принципі, якщо будемо казати там цей спіч пана Разумкова, я не дуже так радісно його підтримую, цей спіч, тому що насправді Якщо говорити про першу та другу сесію цього скликання Верховної Ради України, справді, злагодженість роботи полягає в тому, що у влади вперше є монобільшість, і ця монобільшість, по суті, протягом там 4 місяців просто натискала на кнопочки. І, на жаль, у нас 80-90% тих народних депутатів від монобільшості, я підкреслюю, які прийшли до Верховної Ради, вони, по суті, ці півроку, ну, якщо м'яко кажучи, вчилися, а, грубо кажучи, по суті, не були суб'єктами цього парламентського процесу. По суті, суб'єктом парламентського процесу в нас став Офіс Президента України, можливо, трохи уряд і буквально трошки Верховна Рада. Тобто я охарактеризував би це таким словом, як перетворення парламентсько-президентської республіки на президентську республіку. Тому, насправді, станом на сьогодні, парламент у нас вже не відіграє тієї ролі, яку він відігравав, будемо казати, там 28 років незалежності. Парламент у нас був таким місцем для дискусії. Можливо, не завжди якісної, не завжди доброї. Можливо, парламент був якимось таким місцем деструктиву, але це все ж таки був парламент. Те, що ми бачимо зараз з монобільшістю, це, на жаль, мало схоже на класичний парламентаризм європейський, це треба відзначити і сказати правду. І так само цю правду має говорити і влада, і говорити пан Разумков. Або хоча б промовчати і не говорити нічого. Тому що злагодженість роботи, ефективність роботи і реальний парламентаризм – це дуже різні речі в нашому випадку.
Народні депутати сьогодні підтримали проєкт постанови щодо звільнення з посади міністерки розвитку громад та територій України Альони Бабак. Ухвалення постанови підтримали 266 депутатів, але слід нагадати, що Альона Бабак написала заяву про звільнення за власним бажанням. Ну, очевидно, що сьогоднішнє це рішення було очікуваним, про нього ми не можемо не сказати, тому що це, ну, одне з рішень, яке вже змінить так чи інакше конфігурацію в уряді. Чи стане це, на вашу думку, певною тенденцією, так? Чи бачите ви, що рухається щось в тому напрямку, що частина, принаймні, уряду буде змінена?
Це вже тенденція, і зараз уже різні такі інсайти говорять про те, що на лютий місяць, а вже в нас лютий місяць, вже зараз відбуваються певні консультації щодо зміни певних міністрів, можливо, щодо переформатування міністерств, це стосується і щодо міністерства там економіки, міністерства культури, певне розділення, і цілком ймовірно, що на березень місяць ми будемо мати відставку ще декількох міністрів.
Це технічні, на вашу думку, перетворення, чи ідеологічні?
Ні, я не знаю. Навряд чи можна говорити про сучасну владу з точки зору ідеології, тому що ідеології я, в принципі, як такої не бачу.
Ну, в класичному розумінні
ви
маєте на увазі.
Так, в класичному розумінні.
Якщо йдеться не про ідеологію, я не знаю, яке слово коректне знайти. Ну, тобто є якесь ядро, яке об'єднує всіх цих людей, так? Ми віримо, я як громадянин вірю, що є якась візія конструктивна, так, того, що вони роблять.
Ну, звичайно, хотілося б в це вірити, хотілося б, щоб це було так. Я думаю, що таким собі об'єднавчим фактором і «Слуги народу», і монобільшості, і уряду є Володимир Зеленський, оскільки він у нас фактично зараз має всю владу в своїх руках, він одноосібно, фактично, не зважаючи на різні юридичні речі, на законодавство, одноосібно, фактично, може рекомендувати ту чи іншу людину. Я б назвав би це, скоріше, ротацією, яка повинна показати людям чи випустити пару. О, гарне словосполучення – випустити пару. Тому що ми побачили останні соціологічні опитування, які показують про те, що уряду та парламенту не довіряють уже майже 70% наших громадян. І це в нас уряд і парламент працює 5 місяців. Якщо на початку було все навпаки, зараз інакше. І, звичайно, що в такому випадку наступний удар буде приймати на себе саме Володимир Зеленський. Незважаючи на те, що в нього не настільки впали рейтинги, то у разі відсутності якогось перезавантаження, будь-якого, наступний удар буде саме по ньому. І, звичайно, що його команда намагається будь-яким чином відвести від нього цей удар, удар невиконаних обіцянок, удар того, що люди, власне, очікували і що вони отримали. І наразі буде зміна, поступове перезавантаження різних чиновників, різних рівнів для того, щоб випустити цю пару, про яку вже я говорив.
Саботаж неможливий? Всередині, там, наприклад, самої сили «Слуги народу», вже не один місяць ви, колеги, говорите про різні групи впливу, так чи інакше, про які, ну, начебто було відомо і зрозуміло ще з самого початку, що так чи інакше там, ну, певні групи будуть куруватися кимось уже і в межах парламенту. Але, наприклад, саботаж якийсь можливий всередині, я не знаю, якісь ультиматуми?
Можливий, він уже є. Це саботаж від групи Коломойського. Ми можемо побачити, що група Коломойського дуже часто вже не голосує у Верховній Раді. В Верховній Раді у нас у «Слуги народу» 250 злишком народних депутатів, голосує станом на зараз 210-220 людей. Тобто ми не можемо вже говорити про те, що монобільшість самостійно голосує за якісь рішення. Монобільшість, як правило, набирає за рахунок групи «Довіра», за рахунок групи «За майбутнє». І ну, ще, можливо, там позафракційних.
Залежно від законопроєктів.
Тобто, звичайно. Тобто
доводиться кооперуватися.
Фактично так. Тому чому так відбувається? Тому що в Верховній Раді вже є певні групи впливу. І дуже яскраво на цьому фоні виглядає група впливу Ігоря Коломойського, як люди якого, чи які орієнтовані на нього, вони так чи інакше саботують різні рішення, які є не на користь, наприклад, цього ж олігарха. Є і інші групи впливу, звичайно, що наразі вони менш такі потужні, вони не мають такого великого впливу і поки що не хочуть сваритися із Володимиром Зеленським. Але як тільки рейтинг Зеленського ще більше просяде, а він в будь-якому випадку просяде, я думаю, що нам варто почекати кілька місяців, 6 місяців, я думаю, трошки більше півроку часу, і коли почнуться ці так звані відцентрові процеси, коли, власне, ці групи впливу почнуть хитатися і торгуватися один з одним, власне, за те, щоб мати вплив на уряд, щоб мати вплив, зрештою, на будь-яку кадрову політику.
Політичний експерт Андрій Смолій у програмі «Drive Time» на Громадському радіо. Верховна Рада попередньо підтримала скорочення кількості депутатів із 450 до 300. У першому читанні вони ухвалили цей законопроєкт під номером 1017. 236 депутатів підтримали проєкт. І ми вже говорили про те, що пан Богдан Яременко, так, власне, він написав велике там полотно в себе на Фейсбук про те, чому він не підтримував таку ініціативу. Різні думки щодо цього, і важко утриматися від популізму, звісно, як з одного боку, так з іншого, чи треба нам більше депутатів, чи треба менше, з огляду, зокрема, на принаймні останню цифру, так, яку пан Дубілет оприлюднив щодо кількості населення України, направду, це малоприємна цифра. Так, невідомо, чи буде у нас перепис, та все ж, з точки зору юридичної, так, давайте, якщо не поки лишити, якщо можна в стороні там політичну оцінку, а суто юридичну, скорочення, які в ньому плюси, які мінуси?
Ну, перший плюс, про який говорить влада, про який говорять експерти, які підтримують цю річ, це, звичайно, скорочення фінансового навантаження, власне, в межах.
А, тобто ви нам будете менше коштувати?
Ну, власне, так. Тобто це перший аргумент. І другий аргумент, це, звичайно, вважають люди, що це якась певна якість має підвищитися. Я, наприклад, тут не дуже з цим згоден. Тому що, насправді, коли ми говоримо, що в нас скорочується кількість депутатів з 450 до 300, це вже маніпуляція. В нас наразі немає 450 депутатів, в нас наразі є 423 народні депутати. І це також потрібно розуміти. Тобто, маємо скорочення не на 150, а на скільки? На 123 депутати, якщо воно відбудеться. З іншої сторони, це зміни до Конституції. Це не просто законопроект, який може бути ухвалений 226 голосами. Це перше читання 226 голосів, далі 300. У мене дуже великі сумніви, що набереться 300 голосів. Тому що мажоритарники, вони проти цього законопроекту. Вони
у них збільшується конкуренція.
По-перше, збільшується конкуренція. По-друге, вже в Конституції не буде закріплено цієї мажоритарки. Тобто мажоритарних округів у нас уже в цьому випадку не буде апріорі, вже навіть конституційно.
Тобто навіть не те, що конкуренція більше, її не буде просто.
По суті, так. І це означає, що всі наші народні депутати, чи колишні, чи майбутні, чи будь-які люди, які захочуть балотуватися, вони муситимуть іти до політичних сил і, відповідно, виторговувати собі ці місця. Це означає, що місця стануть дорожчими в списках, що, власне, можливості потрапляння в парламент будуть менші для цих людей, але є інша і негативна дуже річ, в тому числі контроль за цими народними депутатами з боку олігархічних груп буде набагато більший. Адже коли в нас є 423 депутати, це, можливо, іноді розбалансована Верховна Рада, можливо, іноді вони не можуть зібратися, щось там проголосувати, але потрібно віддати належне. Саме це дозволяло в Україні протягом 20, уже скоро 9 років незалежності утримувати демократичні процеси. Вони не йдуть легко, ці демократичні процеси, тому що ми після стількох років радянської цієї окупації, Радянського Союзу, ми молода ще демократія, молода країна. І тому в цьому випадку ця конкуренція, вона була на користь нашій державі. В даному випадку ми добре знаємо, що навіть по теперішньому парламенту, та й в принципі по будь-якому скликанню, що так чи інакше певні групи контролювали олігархи. Олігархам буде набагато легше завести своїх людей і набагато легше контролювати групи вже там не по 50-60 людей, а вже по 20-30. І це, звичайно, погіршить оці демократичні процеси у Верховній Раді. Я думаю, що на цьому етапі нашої незалежності не варто було б це робити. Я думаю, що це варто було б зробити трошки пізніше. Все має бути поступово, не має бути в Конституції і в українському законодавстві, особливо виборчому, таких радикальних змін, які стосуються кількісного складу.
Тим паче, що йде реформа децентралізації, і треба подивитися якось цілісно вже загалом на цю мапу, так, на перерозподіл ресурсів, сил адміністративних, мається на увазі всередині самої країни. Але є ще один законопроєкт, який сьогодні голосували, і який Рада відхилила. Це стосується законопроєкту щодо закріплення повноважень президента утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України і призначати директора НАБУ і главу Держбюро розслідувань. І це несподіванка чи сподіванка? Бо тут є ж йдеться про те, що Конституційний суд у своєму висновку визнав цей законопроєкт таким, що не конституційним.
Власне, я хотів на це і звернути увагу. Є рішення Конституційного суду. Як ви, народні депутати, проголосували за цей законопроєкт, це буде означати, що вони порушують Конституцію України. Тобто, можна прямо сказати, що в такому випадку депутати були порушниками закону.
Це пряме порушення, це навіть не колізія, не якась
там. Я взагалі не можу зрозуміти, яким чином цей законопроект потрапив на голосування. Це, мабуть, запитання до керівництва Верховної Ради, це запитання, власне, до тих людей, які просували цей законопроект, є його авторами. Вони, згідно з рішенням цим, повинні були його зняти з розгляду. А я нагадаю, якщо не помиляюсь, це президентський навіть законопроект. Я от зараз не хочу 100%.
Так, це президентський законопроект.
Тобто це президентський законопроект. Це означає, що президент зобов'язаний був
відкликати
цю річ і ніколи її не подавати до того моменту, поки цей законопроект чи будь-який інший не був би приведений до відповідності до Конституції. Президент що у нас говорив 21 квітня минулого року? Він сказав, що якщо я порушу закон, я піду. Ну, відповідно, ми бачимо, що президент України таким чином пішов все ж таки на це порушення закону, і народні депутати за це хоті навіть деякі, які голосували. Я все ж таки не хотів би, щоб такі речі повторювались і щоб так було в Верховній Раді, тому що насправді це одне з найбільш кричущих таких порушень, які взагалі
обіцянка цяцянка. Є такий відомий вислів. Андрій Смолій, політичний експерт у прямому ефірі програми «Drive Time» на Громадському радіо. З'явився рейтинг партій новий. Так, ви згадували про рейтинги до інститутів влади, зокрема, але так само соціологічна група «Рейтинг» опублікувала опитування, І вони, ну, якимось чином, кожен раз ми маємо цей спад. Тобто є довіра якась, потім іде скепсис, і ми все менше і менше любимо і підтримуємо тих, за кого ми голосували. Цифри тут такі, ну, в межах 40% «Слуга народу», так, до цього часу, за тим, що нам каже група «Рейтинг». «Опозиційна платформа» на другому місці – це 13,5%, «Європейська солідарність» – 9,5%, «Батьківщина» – 8,1%, і найнижче – 4%, тобто на межі взагалі потрапляння до Верховної Ради. Запитання було про те, якби там вибори відбулися найближчим часом, за кого би ви проголосували. Я не знаю, чи ця динаміка про щось свідчить, і навіть не стільки щодо «Слуги народу», а другий пункт. Власне, «Опозиційна платформа», колишні регіонали, ну, я не можу, я журналіст, я не можу там ведучий тут якихось епітетів уживати, так, але ну, це частина представників передпопередньої ще влади, які мають досить потужний електоральний ресурс в Україні. І про це майже не говориться. Тобто за цього виборця майже, вочевидь, ніхто не бореться. З чим це пов'язано, невідомо. Тобто, чи політичні партії, вони не бачать потреби в цьому, чи вони не мають можливості, не знають, як підступитися. А це кілька мільйонів виборців, насправді.
Останні кілька тижнів, чи останні два тижні було декілька рейтингів. Це центр Разумкова, центр Яременка і, власне, сьогодні рейтинг. Група «Рейтинг». Так, вони демонструють трошки різні речі, тобто там підтримка влади коливається від 60 до 49. Трошки мені трошки дивно, чому так, власне, відбувається. Ну, добре, це, в принципі, питання, я думаю, до соціологів. Але дійсно тенденція показує те, що «Опозиційна платформа «За життя» знаходиться на другому місці стабільно серед будь-яких соціологічних опитувань. І це, власне, стабільний такий рейтинг проросійської політичної сили. Будемо казати, я скажу, як воно є. Тобто, по суті, людей, які вийшли з часів режиму Януковича. І, власне, дійсно, ця тенденція цих рейтингів, вона навіть має місце до зростання.
Навіть
незважаючи на те, що поки що вони знаходяться от в межах там 11-14%, розчарування у партії влади, незважаючи на ці відсотки, воно триває, оскільки інші дані показують, що майже 70% вже не довіряють теперішньому уряду і Верховній Раді, а це в кінцевому випадку відіб'ється на рейтингах партії «Слуга народу». І причому відіб'ється доволі конкретно. Тому що ми зараз маємо ці дані в невиборчий період. Якби зараз почалися вибори, це б обов'язково рикошетом би відбилося по партії «Слуга народу», і вони вже б не мали ніколи тих 40%, які вони мають навіть зараз по цих соціологічних опитуваннях. І тому «Опозиційна платформа «За життя», її рейтинг, він є в цьому випадку загрозливий. Він може зростати до 18-20%, так, за моїми очікуваннями. Оскільки ті люди, які проголосували за «Слугу народу», особливо на півдні та сході, вони можуть проголосувати на цей раз за «Опозиційну платформу «За життя». І це потрібно робити. Чому? І це може бути. Чому, власне, інші політичні сили не борються за цей електорат? Я думаю, що вони намагалися, зрештою, «Слуга народу» це зробити. У них якось це вийшло в якийсь момент. Але все ж таки це люди, які живуть поверненням до добросусідських відносин із Російською Федерацією. Це люди, які так чи інакше бачать Україну не як члена НАТО, Європейського Союзу.
Ну, це
багатовекторна така політика, але навіть незважаючи на таку багатовекторність, можливо, в якихось висловлюваннях, ми маємо розуміти, що ОПЗЖ – це, по суті, партія, яка орієнтується виключно на Москву. І тут не потрібно навіть підбирати ніяких епітетів, гіпербол, порівнянь. Тут треба, варто так і казати. Партія, яка орієнтується на таку собі прокремлівську, пропутінську політику. Це ті люди, які їздили до Медведєва, до Міллера. Можливо, будуть їздити до Путіна, якщо це буде потрібно. І чим більше у влади теперішньої, чим більше в монобільшості буде зашкварів, тим більший перетік голосів, можливий до опозиційної платформи «За життя».
Ви знаєте, я не перед ефіром там кількома репліками перекинулися щодо сьогоднішньої історії з депутатом від опозиційної платформи «За життя» Іллею Кивою, а із скрінами, з фотографіями його переписки з начебто Володимиром Жириновським. Це відомий досить такий, ну, українофоб, напевно, можна це казати в ефірі, російський депутат. Ну, бо, власне, так і є, якщо послухати його висловлювання, так, і людини, яка активно, відверто і публічно підтримувала терористів із цих так званих республік, які контролюються із Москви в тому числі. І це стало сьогодні так само таким такою хвилею цілою в інтернеті, переважно з гумором, так, з іронією, підсміюванням і так далі. Але це народний депутат України. Так, ну, я не знаю, чи там Служба безпеки, чи відповідні органи мали би з цим працювати, чи ні. Ну, в принципі, людина має право вести листування, вочевидь, з ким вона хоче, якщо вона не видає там якісь державні таємниці, чи і так далі. Але з точки зору, власне, публічності, так, людини.
З точки зору публічності, я думаю, що і цей народний депутат, і багато інших народних депутатів, вони вже перейшли ту межу, коли публічність, яка їм, по суті, не дозволяє якісь висловлювання, якісь речі, якісь дії під час, особливо своєї роботи у Верховній Раді, тому що Верховній Раді потрібно працювати, а не замовляти проституток, чи домовлятися в якісь договорнячки, переписки вести, чи спілкуватись на якісь інші теми, абсолютно інші. Це Верховна Рада. І там потрібно займатися справами. Потрібно, зрештою, працювати, а не займатися іншими якимись справами, які не мають відношення до роботи. З точки зору Служби безпеки України, звичайно, що є навіть висловлювання різних народних депутатів, які давно треба було перевіряти. Ну, зокрема, із тої ж самої опозиційної платформи «За життя» вже не один раз за останні, не лише за останні півроку, а в принципі за багато років вони вже наговорили на, я думаю, на багато статей українського кримінального кодексу. Але, на жаль, от ми бачимо, що зараз такий собі відбувається розквіт навіть цих людей. От Ілля Кива, дивлячись на те, що відбувається, мав би піти з політики. Якби це відбулося б десь в якійсь європейській державі, після всіх його витівок, бійок, всіх його хамства, його якихось розмов, дій і так далі. І до речі, не тільки він, а й в тому числі частина народних депутатів від «Слуги народу», мали б той же ж самий пан Брагар, про якого гуділо українське суспільство останні кілька днів, вони мали б піти з своїх посад, і їхні партії мали б їх відкликати. Адже в нас працює імперативний мандат, в нас з'їзди можуть відкликати. Але вони цього не роблять. Це означає, що ці люди для них є цінними, і вони поділяють цю політику.
Drive Time на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.